რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსmet პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რაზომები მოქმედებს საქართველოს სახმელეთო საზღვარზე ახალი კორონავირუსის პრევენციის მიზნით.
მოწმდება ჩინეთიდან მომავალი მგზავრები, ეს ქართველი იქნება, რუსი იქნება, აზერბაიჯანელი, მას არ აქვს მნიშვნელობა, ყველა მოწმდება და განსაკუთრებით ჩინელები.
რუსთავში ახალი საპატიმრო დაწესებულების მშენებლობის მოსახლეობის უკმაყოფილების განხილვამ პარლამენტში გადაინაცვლა.
პასუხი ამ ადამიანების ცალსახად და ცხადი არავის არ გაუწია, კონკრეტულად ეს დაწესებულება იქნება მოსახლეობისგან დაშორებული მაგალითად 150, 300 თუ რამდენიმე მეტრით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროკურატურამ თბილისის საკრებულოს წევრის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ლევან ხაბეიშვილის ცემის გამო ბრალი წაუყენა საკრებულოს სამ წევრს ქართული ოცნებიდან და თავად ლევან ხაბეიშვილსაც. მართველი პარტიის წარმომადგენლებს ბრალად ედება ჯგუფურად ჩადენილი ძალადობა, ხოლო ლევან ხაბეიშვილს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ირაკლი ზარქუას მიმართ ძალადობა. გამოძიება ამბობს, რომ მე და ირაკლი ზარქუას თურმე ერთნაირი დაზიანებები ჰქონია. საზოგადოებამ თავად განსაჯოს, რამდენად ნორმალურია ის პროცესი, რაშიც ვართ, განაცხადა ხაბეიშვილმა. თბილისის საქალაქო სასამართლო ლევან ხაბეიშვილზე ძალადობაში ბრალდებულ სამ პირს 5500 ლარიანი გირა უკვე შეუფარდა. პროკურატურა აღკვეთის ზომად გირაოს ითხოვს ლევან ხაბეიშვილისთვისაც. რაც შეეხება სისხლის სამართლის საქმეს, ის აღძრულია 126-ე მუხლით, რომელიც შეეხება ძალადობას. საუბარი ამუხლის პირველ ნაწილზე, რომელიც სასჯელი სახით ითვალისწინებს ჯარიმას, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას ან თავისუფლების აღკვეთას 2 წლამდე ვადით. შეგახსენებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრს ლევან ხაბეიშვილს ფიზიკურად 24 იანვარს დაუპირისპირდნენ თბილისის საკრებულოს წევრები ქართული ოცნებიდან. ტელევიზიით გავრცელებული ვიდეოკადრების მიხედვით ლევან ხაბეიშვილს ქართული ოცნების სუმცირე სამი წევრი სცემდა, ამ დაპირისპირებას წინ უძღოდა სიტყვერი უთანხმოება. ქართული ოცნების წარმომადგენლები ნაციონალური მოძრაობის წევრისგან მოითხოვდნენ კონკრეტ კორექტულად ლაპარაკს და სიტყვების შერჩევას. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც საუბარია საქართველოსა და უკრაინის მიმართ რუსეთის უკანონო ქმედებებზე. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთს მიმართავს შეწყვიტოს საქართველოს ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლება და მცოცავი ანექსია საქართველოს რეგიონებში აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ამავე რეზოლუციით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთს მიმართავს გააუქმოს ყირიმის უკანონო ანექსია, შეწყვიტოს უკრაინის აღმოსავლეთში უკანონო შეერაღებული ფორმირებების მხარდაჭერა და მთლიანად შეასრულოს მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები. ამ პუნქტებს მოიცავს რეზოლუცია, რომელიც ეფუძნება ევროსაბჭოს წევრ 10 ქვეყანაში 2019 წელს განხორციელებული მონიტორინგის შედეგებს. ეს ქვეყნებია: საქართველო, უკრაინა, რუსეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ალბანეთი, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, მოლდოვა, თურქეთი და სერბია. საქართველოს შემთხვევაში ამავე რეზოლუციაში ასამბლეა შეშფოთებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ ვერ მოხერხდა საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასასვლელად, არ არის გამოძიებული 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს მომხდარი ინციდენტები და საარჩევნო კოდექსის სავარაუდო დარღვევები. ხარვეზებია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობაში, მათ შორის არ არსებობს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის მკაფიო კრიტერიუმები და გადაწყვეტილების სრული და საფუძვლიანი დასაბუთება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს მართველ უმრავლესობას მოუწოდებს 2020 წლის არჩევნებამდე უზრუნველყოს ისეთი საარჩევნო სისტემა, რომელსაც ეკნება ყველა დაინტერესებული მხარის ნდობა და მხარდაჭერა, სრულად შეასრულოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე და შერჩევის და დანიშნვის შესახებ, დროულად განახორციელოს სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღა და იმოქმედოს ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში არსებული პოლარიზაციის დასაძლევად. საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ, რომელიც სტრასბურგში იმყოფება, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს მოუწოდებს გააგრძელოს კონსულტაციები და მიაღწიოს შეთანხმებას საარჩევნო სისტემის საკითხზე, თუმცა მის რეზოლუციაში საბოლოოდ არ ჩაწერილა პროპორციული არჩევნების საკითხი, განსხვავებით დადგენ რეზოლუციის პროექტისგან. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს სახელმწიფომ თავად უნდა გადაწყვიტოს, თუ როგორი საარჩევნო სისტემა ექნება, უგანაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას ირაკლი კობახიძემ. თავის მხრივ ოპოზიციური ევროპული საქართველოს ლიდერმა დავით ბაქრაძემ, რომელიც ასევე იმყოფება სტრასბურგში, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ქართულ ოცნებას განსაკუთრებული სიხარული მის გამო, რომ რეზოლუციიდან სიტყვა პროპორციული ამოიღეს, არ უნდა ქონდეს, რადგან ცივილიზებული სამყარო საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს სწორედ სამართლიანი არჩევნებისკენ, სამართლიანი არჩევნების უზრუნველსაყოფად კი ბაქრაძის თქმით ოპოზიციამ ხელისუფლებას უკვე შესთავაზა ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელზე დაფუძნებული სისტემაო. საქართველოში უფლებამოსილების ოფიციალურად შესრულება დაიწყო ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა ელჩმა კელი დეგნანმა. მან დღეს რწმუნებათა სიგელები გადასცა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს დავით ზალკალიანს და პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს. დღეიდან ელჩი დეგნანი ოფიციალურად შეუდგა საქართველოში შეერთებული შტატების მისიის ხელმძღვანელზე დაკისრებული უფლებამოსილების შესრულებას, ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს Facebook-ის გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. კელი დეგნანი საქართველოში 29 იანვარს ჩამოვიდა, მანამდე ის გასული წლის სექტემბერში თეთრმა სახმა წარადგინა ელჩის თანამდებობაზე და იმავე წლის დეკემბერში სენატმა საბოლოო თანხმობა მისცა მის კანდიდატურას. 17 იანვარს კელი დეგნანმა ფიცი დადო სახელმწიფო დეპარტამენტში, სადაც საქართველოსა და ამერიკის იდეალების თანხმოდრაზე ისაუბრა და ხაზი გაუსვა რუსული ოკუპაციის პრობლემას. კალიფორნიელი კელი დეგნანი კარიერული დიპლომატია, აქვს მრჩეველი დესპანის სტატუსი, მსახურობდა ევროპასა და აფრიკაში ამერიკის სამხედრო საზღვაო ძალების სარდლის პოლიტიკურ მრჩევლად. მანამდე კელი დეგნანი მუშაობდა იტალიასა და კოსოვოში ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელის მოადგილედ. 25-წლიანი დიპლომატიური კარიერის განმავლობაში კელი დეგნანი პოლიტიკურ მრჩევლად საქმიანობდა ნატოში, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობაში და თურქეთში შეერთებული შტატების საელჩოს პოლიტიკური მრჩევლის მოადგილედ. ასევე იყო ავღანეთში ამერიკული საბრძოლო ბრიგადის სამოქალაქო წარმომადგენელი. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ელჩი ფილოსოფიის დოქტორია, მას აქვს ასევე ბაკალავრის ხარისხი ჟურნალისტიკაში, ფლობს იტალიურ, ფრანგულ, თურქულ და ურდუს ენებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციამ ჩინეთიდან პნევმონიის გამომწვევი ახალი სახეობის კორონავირუსის გამო საერთაშორისო მასშტაბით გამოაცხადა საგანგებო მდგომარეობა, საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელებმა კიდევ ერთი პრესკონფერენცია გამართეს და განმარტეს, რომ კორონავირუსის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის გლობალურ საფრთხედ გამოცხადება იმას ნიშნავს, რომ ეგრეთ წოდებული განგაშის თამასა, რომელიც 10 დღის წინ მხოლოდ ჩინეთისთვის იყო, დღეს უკვე მთელ მსოფლიოზე გავრცელდა. ცენტრის ხელმძღვანელი სამირან გამყრალიძის თქმით, საქართველო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ინფექციის იმპორტი. რაც შეეხება ახალი კორონავირუსის ტესტირების საშუალებას, ამირან გამყრალიძის თქმით, ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა გერმანიასთან, დიდ ბრიტანეთთან, შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთთან და დაავადებათა კონტროლის ცენტრში. იმედი აქვს, რომ მომავალი კვირის სამშაბათს ან ოთხშაბათს საქართველოს თავად ექნება ახალი კორონავირუსის გამოსავლენი ტესტები. მანამდე სახელმწიფომ რამდენიმე ზომას მიმართა, მათ შორის ოფიციალური ინფორმაციით სპეციალური ზომებია მიღებული ქვეყნის საზღვრებზეც. საქართველოს საზღვრის ერთ-ერთი მონაკვეთი ლაგოდეხზე გადის, საუბარია საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის მონაკვეთზე. რამდენად მიღებულია იქ საგანგებო ზომები, ამის გასარკვევად ლაგოდეხში სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან გიორგი ალადაშვილი იმყოფებოდა.
ჩინეთიდან გავრცელებული ახალი სახეობის კორონავირუსის პრევენციისთვის საქართველომ ჩინეთთან პირდაპირი ავიამიმოსვლის შეჩერების გარდა გარკვეულ ზომებს ქვეყნის საზღვრებზეც მიმართა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში 30 იანვარს გამართულ პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ 26 იანვრიდან საზღვრებზე დაიწყო ეგრეთ წოდებული თერმული სკრინინგი, ანუ ჩინეთიდან შემოსულ ყველა მოქალაქეს დისტანციურად ეზომება ტემპერატურა და თუ ის 38 გრადუსზე მეტია, პაციენტს კონსულტაციას საზღვარზე უწევს ეპიდემიოლოგი და საგანგებო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ექიმი, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებას, საჭიროებს თუ არა პირი სამედიცინო დაწესებულებაში ევაკუაციას. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ერთი მონაკვეთი ლაგოდეხთან გადის. ამ გზით აზერბაიჯანიდან საქართველოში არაერთი ქვეყნის, მათ შორის ჩინეთის მოქალაქეები ჩამოდიან. ლაგოდეხში საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან მცხოვრები და იქ მომუშავე მოქალაქეების ინფორმაციით, სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე კონტროლის არანაირი მექანიზმი არ მუშაობს. Respondentebi გვეუბნებიან, რომ მაშინ როცა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ საერთაშორისო მასშტაბით საგანგებო ვითარება გამოაცხადა, საზღვარზე შემოსულებს ასევე საგანგებოდ უნდა ამოწმებდნენ.
არაფერი არ აკონტროლებს. სამი ავტობუსი ერთ დღეს შემოვიდა, ორი ერთ დღეს. რაც ეს გამოცხადა ვირუსი არ იქაო იმის მერე დაიწყეს. ჩვენ გვეგონა ტურისტების სეზონი ადრე გაიხსნა, ტურისტების სეზონი აპრილში იხსნება.
თავრობა ამბობს, რომ ყველა საჰაერო და სახმელეთო საზღვარი კონტროლდება. აქ აი ადგილზე თქვენ რას უყურებთ, როგორ არის?
აქ არაფერი არ აკონტროლდება, აქ რა კონტროლდება?
და 2-3 დღეა ზუსტად რაც მოდიან ჩინელებია. ორი ავტობუსი შევიდა, მანქანითაც შევიდნენ, საზღვარზე გადმოდიან. აქ ექიმები იყვნენ, ერთხელ ჩამოსულებ დავინახე მართლა, მაგრამ რამდენად ამოწმებენ და რა რით შეუძლიათ რომ იყვნენ წნარად იმ შემთხვევაში რომ შემოუშვან არის.
ლაგოდეხის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტთან ვესაუბრეთ იმ ადამიანებსაც, რომლებიც აზერბაიჯანიდან საქართველოს ტერიტორიაზე შემოვიდნენ. გვითხრეს, რომ საქართველოს საზღვარზე არ უნახავთ ეპიდემიოლოგი და შესაბამისად არავის შეუმოწმებია.
გაბატონო, კითხვა დაგისვეს რამე?
არა.
ექიმები თუ გინახავს, რომლებიც ადამიანებს ამოწმებენ?
არა.
ანუ არავინ არაფერი არ კითხათ, ისე გადმოკვეთეთ საზღვარი?
არავინ არაფერი არ კითხოს.
ჩინელები იყო, 30 ადამიანი იყო და არავის არაფერი არ თქვი.
და მოხდა რაიმე სახის შემოწმება ექიმების მხრიდან?
არა. აი ესეთი იყო აზერბაიჯანელების.
თემაზე მუშაობის დროს გავარკვიეთ, რომ საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის ლაგოდეხის მონაკვეთზე ეპიდემიოლოგი გამოძახებით მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიდის, თუ სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომლები აცნობებენ, რომ საზღვარზე იმყოფებიან მოქალაქეები, რომლებიც ჩინეთიდან აზერბაიჯანის გავლით მოდიან. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ლაგოდეხის სამსახურის უფროსის ნუნუ ნოზაძის თქმით, მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არიან და მათი მოვალეობა არ არის სახელმწიფო საზღვარზე მუდმივად ყოფნა. ნოზაძე გვეუბნება, რომ თხოვეს ვიდრე შემოსავლების სამსახური ადგილზე დედაქალაქიდან ეპიდემიოლოგს არ მიავლენს, გამოძახების რეჟიმში იმუშაონ, რაზეც დათანხმდნენ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ადგილობრივი ხელმძღვანელის თქმით, მათი სპეციალისტების მიერ ათეულობით მოქალაქე უკვე შემოწმდა, თუმცა ვირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები არცერთ არ აღმოაჩნდა.
ჩვენ საერთოდ არ გვევალებოდა იქ ყოფნა, მაგრამ იმის გამო, რომ ასეთი სიტუაცია დაცულები იყოს ჩვენი საქართველოს მოქალაქეები, დროებით სანამ შემოსავლების სამსახური ეპიდემიოლოგს მოძებნის და აიყვანს და დასვავს საბაჟოზე, აი ეს დროებით მე რაც შემეძლო დახმარება, ეს იყო მაქსიმალური, რომ გამოძახებით გასულიყვნენ ეპიდემიოლოგები და დახმარებოდნენ. ჩემი თანამშრომლები მუდმივად იქ ვერ იქნებიან, იმიტომ რომ აქაც გრიპის სეზონია. აი გამოძახებიდან მაქსიმუმ 10 წუთი ნებისმიერი მორიგე თანამშრომელი ცხადდება საბაჟოზე. მოწმდება ჩინეთიდან მომავალი მგზავრები, ეს ქართველი იქნება, რუსი იქნება, აზერბაიჯანელი, მას არ აქვს მნიშვნელობა. თუ კი შემოვიდა ჩინეთის საზღვრიდან, ყველა მოწმდება და განსაკუთრებით ჩინელები.
ნუნუ ნოზაძე იმასაც ამბობს, რომ შემოწმებულთა შორის იყვნენ ადამიანები ჩინეთის ქალაქ უჰანიდან, საიდანაც კორონავირუსის გავრცელება დაიწყო.
სიმპტომების მატარებელი არ ყოფილა, იყო ზუსტად დაზიანებული კერიდან მომავალი, ანუ უჰანიდან, და ისინი გააბრუნეს.
ჯანდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში დაგვიდასტურეს, რომ საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე ეპიდემიოლოგი ნამდვილად გამოძახებით მიდის. უწყებაში თქვეს, რომ ამ ეტაპზე ეს რეჟიმი საკმარისია და თუ სამინისტროს გადაწყვეტილება შეიცვლება, ამის შესახებ გვაცნობებენ.
გიორგი ალდაშმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა რეჟიმით ამოწმებენ საქართველოს ტერიტორიაზე აზერბაიჯანიდან ჩამოსულ სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეებს, მათ შორის თავად საქართველოს მოქალაქეებსაც, რომლებიც შესაძლოა მანამდე ყოფილიყვნენ ჩინეთში. როგორც ირკვევა, იქ ეპიდემიოლოგს ამჟამად ეგრეთ წოდებული გამოძახების რეჟიმით უწევს მუშაობა. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, ამ ეტაპზე ეს რეჟიმი სიტუაციის გასაკონტროლებლად საკმარისიაო. აქვე მე გეტყვით, რომ სწორედ აზერბაიჯანის ტერიტორიიდან შემოვიდნენ საქართველოში ჩინეთის ის მოქალაქეები, რომელთაგან ორ მცირეწლოვანს მაღალი ტემპერატურა აღენიშნებოდა გუდაურში და მისი გადმოყვანა გადაწყვიტეს თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში, თუმცა ბავშვებს არ დაუდგინდათ ახალი კორონავირუსის სახეობა, რადგან როგორც ექიმები განმარტავდნენ, ცირეწლოვნებს არ გამოვლენიათ პნევმონია, ეს კი ახალი სახეობის კორონავირუსის მთავარი მაჩვენებელია. გარდა ამისა, სწორედ აზერბაიჯანის გავლით დაბრუნდა სამშობლოში საქართველოს მოქალაქე 24 წლის მამაკაცი, რომელიც მანამდე ჩინეთში იმყოფებოდა. მისი ინფექციურ კლინიკაში მოთავსების აუცილებლობა მას შემდეგ დადგა, რაც მაღალი ტემპერატურა ჰქონდა, თუმცა ექიმების განმარტებით არც ამ შემთხვევაში დასტურდება კორონავირუსი, რადგან არც საქართველოს ამ მოქალაქეს აღენიშნება პნევმონია, ანუ ახალი სახეობის კორონავირუსის მთავარი დამახასიათებელი ნიშანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც
თავის ამ დასახლებაში საბჭოთა პერიოდში მრავლად იყვნენ ეგრეთ წოდებული მიმაგრებით ჩასახლებული პატიმრები. გახსნილი იყო სპეციალური კომენდატურა და იმ პერიოდის გავლენა მოსახლეობაში დღემდე იგრძნობა.
აი ამ ლოკაციაზე განსაკუთრებით ბევრი ესეთი ხალხის ხანძრიმა ცხოვრება შექმნა ის კულტურა, რომელსაც ჩვენ თანაშაულებს ვეძახ. გაიზარდნენ თაობები და აღარ უნდათ რომ ხედავდნენ თავისთან ახლოს საჭირაცულებთან. ესე
რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატის თქმით, თუ სასჯელ აღსულების დაწესებულების სხვაგან გადატანა დაგვიანებულია, იუსტიციის სამინისტრომ ის მაინც უნდა გაითვალისწინოს, რომ მშენებლობა საცხოვრებელი კორპუსებიდან მოშორებით, გამოყოფილი ტერიტორიის სიღრმეში მოხდეს. იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს მიხეილ სარჯველაძეს იგივე თხოვნით მიმართა ქვემო ქართლის მხარის გუბერნატორმა შოთა რეხვიაშვილმა, თუმცა არ დაეთანხმა დეპუტატ პაატა მხეიძის წინადადებას ციხის სხვა ტერიტორიაზე აშენების შესახებ.
როცა გავლენებზე ამ ციხის ნეგატივის გარეთ გამოტანაზე და სუბკულტურაზე საუბრობთ, მოდის იმ ღია ტიპის დაწესებულებებიდან და მათ შორის მე-17-დან, საიდანაც არაფერი არ არის დაცული და ეს გავლენები უფროა ვიდრე ის ულტრა თანამედროვე ევროპული დახურული ტიპის დაწესებულება, რომლის არსებობასაც ძალიან ძნელად ვინმე შეამჩნევს, გარდა იმ უხეში ღობისას, რომელიც ალბათ სასურველია და აუცილებლად სასურველია, რომ შევიდეს შიგნით.
გუბერნატორმა შოთა რეხვიაშვილმა თქვა, რომ სასჯელ აღსრულების ახალი დაწესებულება ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების კარგი შესაძლებლობა იქნება. ამას მოხვა სამუშაო ჯგუფის წევრის დეპუტატ ბექა ნაცვლიშვილის რეპლიკა, რომ პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლებს არჩევენ არა საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, არამედ კონკურსის და შესაბამისი უნარების საფუძველზე. ბექა ნაცვლიშვილმა ყველას შეახსენა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ციხის მშენებლობას ეწინააღმდეგება და იუსტიციის სამინისტროს 8000 ხელმოწერაც გადასცეს.
ასუხი ამ ადამიანების ცალსახა და ცხადი არავის არ გაუწია, რომ მაგალითად კონკრეტულად ეს დაწესებულება მისი უკვე ორიგინალური ღობით, ანუ რაც მისი ღობე იქნება და არა სამშენებლო მოედნის, რომ იქნება მოსახლეობისგან დაშორებული მაგალითად 150-300 თუ რამდენი მეტრით. ეს პასუხი საჭიროა, მგონი.
იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ მიხეილ სარჯველაძემ სამუშაო ჯგუფის წევრებს უთხრა, რომ სამინისტრო პროექტის კორექტირებაზე იმსჯელებს, თუმცა ციხე აშენდება იქ, სადაც თავდაპირველად დაგეგმეს.
საუბარია აბსოლუტურად იზოლირებულ დაწესებულებაზე, რომელიც იმ თვალსაზრისით რისკებს, რომ კომუნიკაცია მოსახლეობასთან შეიძლება რისკის მატარებელი იყოს, რა თქმა უნდა, ამას აბსოლუტურად გამორიცხავს. მცირე დაზუსტება, ითქვა აქ, რომ შეჩერებულია მშენებლობა, ეს ასე არ არის. მშენებლობა არ დაწყებულა, ჯერ უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოები, მიმდინარეობს პროექტირებაზე მუშაობა და ბუნებრივია, რომ ჩვენ შეძლებს დაგვარად გავითვალისწინებთ იმ საჭიროებებს, რომელიც შეიძლება მაქსიმალურად ესადაგებოდეს ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებს.
იუსტიციის მინისტრის მოადგილის განცხადებით უკმაყოფილო დარჩა სამუშაო ჯგუფის წევრი, პარლამენტის ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი მამუკა ჩიქოვანი. მან ხელისუფლება რუსთაველების ინტერესთა უგულებელყოფაში დაადანაშაულა, რასაც უმრავლესობის დეპუტატებთან ცირე კამათიც მოხვა. რუსთავის ჭყონდიდელის დასახლებაში სასჯელ აღსრულების ახალი დაწესებულება დაახლოებით 150 ჰექტარზე უნდა აშენდეს. გასული წლის აპრილიდან ადგილობრივმა მოსახლეობამ ობიექტის მშენებლობის წინააღმდეგ არაერთი საპროტესტო აქცია გამართა. უახლოესი საცხოვრებელი სახლიდან დაახლოებით 50 მეტრით დაშორებული ტერიტორია, სადაც მშენებლობა უნდა დაიწყოს, ამჟამად შემოღობილია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისის საფეხბურთო კლუბის ტორპედოს გულშემატკივრებმა ბოლო ორი დღის განმავლობაში ორი საპროტესტო აქცია გამართეს და ქალაქის მერიისგან მოითხოვეს საფეხბურთო კლუბის ფინანსური კრიზისის მოსაგვარებლად რეალური ნაბიჯების გადადგმა. მომავალი კვირიდან ამ აქციის გაფართოება იგეგმება, უკაცრავად მომავალი კვირიდან არა, უკვე პირველი თებერვლიდან იგეგმება ამ აქციების გაფართოება, მათ შორის თავად ფეხბურთელების, მწვრთნელების და ადმინისტრაციის თანამშრომელთა მონაწილეობით. საქმე ის გახლავთ, რომ რამდენიმე თვის წინ ამ საფეხბურთო კლუბის მფლობელმა გუნდის მართვაზე უკვე უარი თქვა შექმნილი ფინანსური პრობლემების გამო. 2017 წელს ტორპედო მას აუქციონზე 300,000 ლარად ჰქონდა შეძენილი. მანამდე კი ეს საფეხბურთო კლუბი ქალაქ ქუთაისის მერიის დაქვემდებარებაში იყო. როგორც ამბობენ, ამჟამად არსებობს იტალიელი ინვესტორი, რომელიც კლუბის შეძენითა დაინტერესებული, თუმცა გულშემატკივრები ირწმუნებიან, რომ პროცესს ქუთაისის მერი აჭიანურებს. მერი ამას უარყოფს. მანამდე კი ორივე მხარე აღნიშნავს იმას, რომ ამ საფეხბურთო კლუბს უმაღლესი ლიგიდან გავარდნა ემუქრება. რაზე იყო ლაპარაკი დღევანდელ შეკრებაზე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის კლუბის ტორპედოს ფეხბურთელები, მწვრთნელები, ადმინისტრაციის თანამშრომლები და გულშემატკივრები ერთობლივი საპროტესტო აქციის დაწყებას პირველი თებერვლიდან აპირებენ. მათი მოთხოვნა კლუბის ფინანსური კრიზისის მოგვარება. საპროტესტო აქციამდე ქუთაისის ცენტრალურ სტადიონზე შეიკრიბნენ. კლუბის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე პასუხისმგებლობა ქალაქის თვითმმართველობას დააკისრეს და ტორპედოს გადარჩენის სამოქმედო გეგმის შემუშავებისკენ მოუწოდეს. გუნდის თავარი მწვრთნელი მიხეილ აშვეთია ამბობს, რომ დღემდე ვერ მიიღეს კონკრეტული პასუხი, რატომ არის კლუბი მძიმე ფინანსურ კრიზისში. აშვეთიას განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ორი თვეა მერია პირდება ახალ ინვესტორთან ხელშეკრულების გაფორმებას, შედეგი არ ჩანს.
კონკრეტული პასუხები ვერ გავიგეთ. ფეხბურთელების დარჩენილია ეს ქუთაისის ტორპედო, ხო? ეს იყო მთელი ქართული ფეხბურთის ერთ-ერთი ჩოდებელი მეორე საქართველოს ნაკრები იყო. ამიტომ ვისაც გული შეეტკივა, ყველა დაუდგეთ ამ დიდ გუნდს, რომელსაც დიდი ფეხბურთელები ყავს გაზრდილი და გადავარჩიოთ.
Торпедос ფეხბურთელის ვახო ბოჭორიშვილის თქმით, გუნდში დარჩენილია 4 ახალბედა ფეხბურთელი, რადგან თითქმის ერთწლიანი ფინანსური კრიზისის გამო კლუბი დატოვა ყველა წამყვანმა მოთამაშემ. ბოჭორიშვილი ამბობს, რომ ტორპედოს სახელით თამაში ახალბედებსაც სურთ, რისთვისაც ფინანსური პრობლემების მოგვარებაა აუცილებელი.
Ხოდა ის ტორპედო უნდა გადარჩეს, იმიტომ რომ ეს არის ამ ქალაქის ისტორია, დარჩენილი ვართ ახალგაზრდები, 4 ფეხბურთელი, რომლებსაც გაგვაჩნია კონტრაქტი გუნდთან. Ჩვენ ბოლომდე მივყვებით ტორპედოს კლუბში.
ტორპედოს ყოფილი ადმინისტრატორის კახაბერ დოლბაიძის თქმით, რამდენიმე თვიანი სახელფასო დავალიანების გამო ფეხბურთელებთან ერთად კლუბი დატოვეს ადმინისტრაციის თანამშრომლებმაც. მისი შეფასებით, თუ სპორტული კლუბის დაფინანსება დროულად არ გაგრძელდება, ქუთაისში განვითარების შესაძლებლობა აღარ ექნება არა მხოლოდ ტორპედოს, არამედ თავად ფეხბურთსაც.
Мне арвиси рас фикров საერთოდ ან ქუთაისის მერია ან საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია და ან საერთოდ ჩვენი ხელისუფლება რას ფიქრობს მე არვიც არა მარტო თანამშრომლები რამდენი ახალგაზრდები რჩება აქტიურად სპორტის გარეშე რამდენი ბავშვი ვარჯიშობდა რამდენი ადამიანი მუშაობდა
ტორპედოს გულშემატკივრები ირწმუნებიან რომ იტალიელი ინვესტორი ფაბიო მანინი კლუბის შესაძენად მზად არის თუ ქუთაისის მერია მოლაპარაკებას დროულად დაასრულებს და შესაბამის დოკუმენტაციას მოამზადებს კლუბის გულშემატკივრები მატკივარი ქეთა ჯალაღანია ამბობს რომ თუ ფინანსური პრობლემები ვერ მოგვარდა და სახელფასო დავალიანება 3 თებერვლამდე არ დაიფარა ტორპედო ეროვნული ლიგიდან გავარდება და მეოთხე ლიგაში გადავა რაც მის საბოლოოდ განადგურებას ნიშნავს
თუ დროულად არ მოხდა ინვესტორთან უკვე ხელის მოწერა და არ დაიფარა ეს დავალიანებები, ჩვენ გადავალთ, ტორპედო გადავა მეოთხე ლიგაში. ამას არც ერთი გულშემატკივარი არ დაუშვებთ. ჩვენ ველოდებით უკვე საბოლოო გადაწყვეტილებას და იმედია ტორპედო არ გაიწირება და არ მოგვიწევს მეოთხე ლიგაში თამაში.
ქუთაისის მერიაში ტორპედოს პოტენციურ მყიდველთან მოლაპარაკებების გაჭიანურებას უარყოფენ. მერიის იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელი ირაკლი გიორგაძე იტალიის მოქალაქე ფაბიო მანინისთან ხელშეკრულების გაფორმების შემაფერხებელ ფაქტორად ასახელებს კლუბის ყოფილი მფლობელის კომპანია ინტერნეშნალ სოკერ ჰაუსის 1,200,000 ლარის დავალიანებას, როგორც იურისტი განმარტავს, დაახლოებით ორი კვირის წინ ყოფილმა მფლობელმა და ინვესტორმა გააფორმეს სამხრივი ხელშეკრულება, რომლითაც ინტერნეშნალ სოკერ ჰაუსმა ფაქტობრივად აღიარა დავალიანება და მისი დაფარვის ვალდებულება.
ფაბიო მანინი კისრულობს ყოველდი ვალდებულებების აღებას, რაც დაკავშირებული არის ფეხბურთელების და ადმინისტრაციის ხელფასებთან, ხოლო დანარჩენი ვალები უნდა გაისრულოს ძველმა ინვესტორმა ინტერნეშნალ სოკერ ჰაუსმა. დღესდღეობით მიმდინარეობს აღნიშნულ საკითხთანაც მოლაპარაკება და საბოლოო პასუხი აუცილებლად გვეცოდინება 3 თებერვლამდე. ყველანაირად ვცდილობთ, რომ გუნდი შეუნარჩუნოთ კარს.
კლუბის გულშემატკივართა თქმით, მათ არსჯერათ მერიის დაპირების, რადგან დეკემბრის ბოლოს გამართული აქციის დროს ქუთაისის მერისგან გიორგი ჭიღვარიასგან მიიღეს დაპირება, რომ ახალ ინვესტორთან მოლაპარაკების საბოლოო შედეგი 3 იანვარს ეცოდინებოდათ.
სათვია ყველა დაიღალა უკვე ამ ერთი დაიგივე დღეს ყვალზეგ მაზეგ 3 თებერვალი ესაა ბოლოვა და 3 თებერვალი ეს ის თარიღია როცა უკვე ყველაფერი გარკვეული უნდა იყოს და გუნდი ან უნდა ითამაშოს უმაღლეს ლიგაში ან უნდა ითამაშოს მეოთხე ლიგაში ჩვენ ერთადერთი რაც გვახარებს ამ ქალაქში არის ქუთაისის ტორპედო
ქუთაისის ტორპედო რამდენიმე თვია ინვესტორის გარეშეა საფეხბურთო კლუბის მფლობელი კომპანია ინტერნეშნალ სოკერ ჰაუსის დირექტორმა ზაალ ჩაჩავამ რომელმაც კლუბი 2017 წელს აუქციონზე 300,000 ლარად შეიძინა გუნდი ფინანსური კრიზისის გამო დატოვა მერიამ კლუბში დროებითი მმართველი გასული წლის სექტემბერში დანიშნა
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. მთავარი არხის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამეამ დღეს განაცხადა, რომ პირები, რომლებიც 30 ნოემბერს მას თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოში თავს დაესხნენ, პარლამენტის ვიცესპიკერის გიაულსკის შტაბის წევრები არიან და მისგან იყვნენ გამოგზავნილიო. გვარამია მოითხოვა, რომ ვოლსკიმ პარლამენტი დატოვოს. საპასუხოდ პარლამენტის ვიცესპიკერმა გიაულსკიმ მედიას უთხრა, რომ ნიკა გვარამია არის უნამუსო ფეიქ ნიუსების მომგონი ადამიანი. მე არ ფიქრობ, რომ ამას სერიოზული პასუხი უნდა გაეცეს, განაცხადა ვოლსკიმ. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის დამფუძნებლებმა ჯარჯი აქიმიძემ და დავით დოალმამ სასამართლოს ხელახლა მიმართეს ტელეკომპანიის სადაო წილთან დაკავშირებით მათი ადვოკატის კახა კოჟორიძის ინფორმაციით. აქიმიძის ადვალი სარჩელი სასამართლოს კვლავ მიიღო წარმოებაში და რუსთავი ორის წილის 60%-ს კვლავ ადაღადებს, ასე რომ ბრძოლა გრძელდება, აცხადებს კახა კოჟორიძე. მები ფეიქრიშულების ლიკვიდაციის მზადების საქმეზე ბრალდებულ ექვსივე პირს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომად დღეს პატიმრობა შეუფარდა, შესაბამისად დაკმაყოფილდა ბრალდების მხარეს შუამდგომლობა, დაცვის მხარე კი ბრალდებულებისთვის გირაოს შეფარდებას ითხოვდა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი შეფასება, რომლის თანახმად 2019 წლის საშუალო რეალური ზრდა ეკონომიკისა ქვეყანაში 5.2%-ით განისაზღვრა. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.